Ongi etorri beste behin Trabeskalera irratsaiora. Oraingo honetan Durangoko azokatik egindako ibilbidea ekarriko dizuegu. Inspirazioa. Gaur, inspiraziorako Durangoko azokan berrigune edo berritasunen gunean hartutako hiru liburutatik aukeratu genituen hiru pasarte ekarriko dizkizuegu.
Bai, ahaztuta nengoen, nola ez nintzen neure burua ahaztuko ba. Azken urtetan, alabak zaintzen dituen ama, gurasoak zaintzen dituen alaba, senarra zaintzen duen emaztea izan banaiz. Nire usainak urte hauetan platano eta gaietena, zazpi esena, bizkotxoak egiten dituen amaren izen izan badira. Etxe barruko usaina dariola ibili banaiz. Aitaren etxea, Karmele Jaio.
Amak errua errun zigun, eta guk amak errundako errua erruten segitzen dugu. Erruarekin jaiotzen gara. Amaren umetokia zabaltzearena, hankartea apurtzearena, titiburuak sartatzearena. Amaren eta umearen arteko harremana erruaren kudeaketak definitzen du. Eta hori dena mozorrotzeko, sortu eta asmatu behar dugu une oro maitasuna. Errua arma da, erasoa da. Errua babesa da, boterea. Amaren gandiko errua, umearen ganako erru bihurtzen dugu, ezin asmatuz nola askatu errutik inor errudundu gabe. Ez garelako aske izango, amak errundako errua errotik erauzi arte. Ez da erditzea, Jone Gorostarzu.
Jada martxan zegoen komunitate batean jaio nintzen. Zenbait emazte, anaiarreba nagusiak nire adin inguruko aurrak eta patriarka bakar bat zituen komunitate batean. Zeinak, men egiten baitzion elkar nola aitortu behar genuen, argi esaten zigun tradizio zorrotz bati. Ezen ulertzen erraza ordea eta ohitu egin behar zuen batek sistema hartara. Emakumeek ez zioten elkarri euren izenez inoiz deitzen. Beste emakumeak beti iziren bakoitzaren aitaren alabak. Liburua gerra garaiko ametsak da eta idazlea Naugi Guaziongo idazlea eta Olatz Prata Izpuru itzultzailea.
Bueno, esan bezala gaurko saioan Durangoko azokari buruz arituko gara. Lehenengo atalean Durangoko azokan bertan topatutako estandetatik ibilbidetxoa egingo dugu eta bertako sortzaile eta bueno, saltzaileekin hitz egingo dugu. Gero musikari eskainiko diogu tartetxo bat eta azkenik ikusentzunezko produkzioei eta Laura Laskano daukagu gurekin berriro ere berak ere bi zuzendariren lanak aurkeztuko dizkigu.
Bueno, ba, hemen gaude, katakrakek estanean, eta nereak bilatekin gaude, eta, bueno, zelan doa azoka?
Ba, bueno, oso ongi, esango nuke, bi, lau egunetatik bi besterik ez dira pasa, beraz, horrendik ez, baina bide luzea dugu horretik. Baina, nahiko pozik gaude, bueno, egindako apustuak funtzionatzen dutela ikusten dugulako, eta, bueno, oroar oso ongi. Guri nola egita zoka honek aukera ematen digu beti esaten duen bezala ba, gure irakurleen aurpegiak ikusteko, ez? Nortzen da jendea, guke nola baita proposatzen ditugun testuak nork irakurtzen dituen ikusten dugu eta bueno, ba, hori beti posta handia da.
Eta zeintzuk dira apustu horiek?
Ba, aurten feminismoari dagokionez edo bintzat edo feminismo edo emakumeek ere tratatzen dituzten beste gai batzuei dagokienez. Nolabaitola feminismoan zehatz mehatz badugu mundua berriz liluratu Silvia Federiciren liburua, aurtengo martxoan argitaratu genuena. eta sorginak emaginak eta erizainak, Barbara Ehrenreich eta Dieder Inglisena. Eta bestaldetik badugu Eva Iluzen Arimaren etorkizuna edo estandar emozionalen sorrera. Horiek dira nolabait hiru apustuak, baditugu ere bai ikusten duzuenez aurreko urteetan argitaratutako liburuak ere bai, ba Angela Davisen Askatasuna etengabeko borroka bat, Emakumea kultura eta politika edo Federiciren soldataren patriarkatua edo Bell Hooksen feminismoa denon kontua da. Esan gutxika gutxika, ba gure bizkarren gainean baditugu, ez, hainbat izenburu ezberdin, baina bueno, nobedadeak badira lehen komentatu dizkizuetan horiek.
Bai, pizkat harrituta geratu naiz behintzat ikusita, ba zer nolako apostua egin duzuen euskararatzeko, pues eduki feministak dituzten hainbat liburu, ez?
Bai, nolabait gure apustu irmoa bada guretzat erakargarriak eta baliogarriak diren testu hoiek uste politikoki eraginkorrak izan daitezkela. Eta orduan horiek saiatzen gara horiek euskarara ekartzen, ba nolabait ere euskarazko teoria, euskarazko politika edo hemen egiten den ba lanketa politiko edo antolakuntza feministan ba laguntzen, ez? Ikusten duzuenez apustu egiten dugu ere nazioarteko ba feminista autonomoen nolabait aldeko testuen alde, ez? Ba, ba uste dugulako hor badu mami hor nolabait maila horretan mugitzen den mamia oso baliagarria izan daitekeela ba gaur egun hemen, ez? Toki honetan lantzeko.
Gehien saltzen ari den liburua zein da?
Ba sorginak emaginak eta erizainak.
Bai?
Bai. Hori begira, ezagutzen ez baduzu hori da 80. hamarkadan estatu batuetan argitaratu zen panfleto antzeko bat, liburuska bat. Eta gero Kriston Oihartzun eta ibilbidea izan duena. Nolabait hori atera zen idazleek hasieran badagolako hitz aurre bat kontatzen dutena, ba zergatik idatzi zuten liburua, ez? Nolabait alde batetik tratatzen du bada nolabait emakumeek osasungintzan duten paperaren inguruko osnarketa bat hartzen dituela bi parte, ez? Nolabait historiari dagokionez kontatzen du nola emakumeak beti izan diren historikoki eta tradizionalki izan diren osasungintzaren sustatzaileak edo babesleak, nola osasun kolektiboaren bermatzaileak izan diren, horrek beti balio izan dien ba sorgin eta hortik, ez, ba sorginkeriaren akusazioa, sorgin eiza, sorgin sukarra beraiek esaten duten bezala, ez, nolabait horretaz guztia zaritzen dira oso modu interesgarrian eta hori harremantzen duten gaur osasungintzaren kudeaketan prestigiodun figurak ikertzen eta ikusten ba gizonezkoak direla, ez? Nola 19. mendean nolabait debekatu zen ba emakumezkoak ba zirujauak izatea eta nola toki hori gizonezkoi eman zitzaien. Eta orduan momentu horretatik aurrera ba nola emakumeek egiten zuten beste lanketa hori guztia ba desprestigiatu egin zen, ez? Modu handian. Modu argian egiten dute ba erditzen eta aurdunaldiaren zainketaren inguruko ba deskripzio handi bat, ez? Non esaten duten ba emaginek tradizionalki zuten papera desprestigiatu egin zela ba gizonezkoen figura sortu zenean, ez? Eta nola horrek ba emakumeen gorputzengan izan zituen ondorioak, sortu zen bortizkeria eta hori da.
Eta gomendatuko zeniguken liburu bat?
Ba hori.
Hori?
Oso ondo. Ba eskerrik asko,
Zuei.
Vale.
Eta bilgune feminista emagineko estandetik pasatu gara. Eta hemen daukagun Miren, ba, galdera batzuk egiteko. Zer moduz, Miren?
Kaixo, egun hon, ba, oso ondo.
Bai, nena, panda goiza?
Ba, giasa, oso ondo. Bai, bueno, goizean goizetorri gea, marraketa laur den ja hemen ginean, eta jende pila bat ja bazebilen bueltaka. harrituta, zegoiztiar etorri dan jendea, baina bueno, oso ondo, la gure estanetik egia da jende asko pasa dala, batzuk, ba bueno, ja fijak dira, urtero etortzeianak, eta bueno, gero gazte jende, gazte neskapila bat, eta bueno, horrek egia esan, ba, posta emateu, eta bueno, gauza asko saldu ditugu, eta oso ondo.
Klasiko bada, nik askotan erosizan dudana, ez, agenda, egutegia, ez, guriek ere atera dituzue, eta ze beste gauza berri edo...
Bueno, ba, izarrak dudigabe hoietxek dira, urtero ateatzen ditunak bilgune feministak, eta urten ere, bueno, atea ditugu kuaderno batzuk eta lamina batzuk, pixka bat iaz izan genuen iraultza gu gara leloarekin lotua, ba, martxoaren 8ko leloa da, eta bueno, ba, guri asko gustatzen zitzaigun, bai leloa eta bai irudia, ba, bueno, dalako eskuakola eskupila bat helduta eta hola, eta nik uste irudikatzen dula gaur egungo mugimendu feministaren, Euskal Herriko mugimendu feministaren egoera, ba, bueno, batzeko joera hori ez ikusi genuen, hemen bertan ez, Durangon bertan zenbat emakume bildu ginen, eta orduan ba oso egokia iruditzen zitzaigun, eta bueno, atea dugu eta egia esan jendeari gustatzen zaio, eta hoxe ez dago itura asko, igual apunteak hartzeko gaur egun kuadernotan, baina bueno, kazetariak zehaztenak eta bai, orduan ba, hoxe.
Ikusi dugu ere, badaukazuela salda badago, jardunaldi...
Zendizten, bueno. Alako...
Laburpen bat edo...
Bueno,
ponentzien...
Bai, da bilgune, bueno, bilgune feministak arkoestu zituen ponentziak jaso ditugu bertan, oraindik ez dago jardunaldi guztietakoa jasota, asmoa ustez badagola, baina bueno, guk momentuz nahi izan dugu ba esan genitun gauza horiek jaso eta jendeari zabaldu hola, pues bueno, merketa irakurtzen jarraitzeko. Bai.
Bilgune feministak aurkeztutako ponentziak.
Bai, hor. Bai, hori da. Eta bueno, aurten emaginetik ez dugu atera hola berrikuntzarik, bueno, iaz atera genun transexualitateak liburua bilgunearekin, eta bueno, gure genealogia feministak liburua ere hor jarraitzen du, baina aurten, bueno, ez gea iritsi, hainbeste gauza dazkago, ez gala iritsi beste berrikuntzarik izatera, espero dugu ba, urrengo urtean bai, ze bueno, emagineko... Magin elkarteko egitasmoetako bat, bada ekoizpen propioak sortzea, tresnak eskaintzea mugimendu feministak tazkan erronken inguruan, eta bueno, ba, beharren inguruan, eta orduan, ba, bueno, aberurrengo urterako, ba, gure ikerketetatik edo formazioetatik, ba, beste zerbait ateratzen dugun.
Oso, ondo, eta gehien saldu zuena, edo, baditu zuere, horre, sudadera pare bat,
Bai.
Bai, irautza gu gara lemarekin.
Bai.
Eta gero betiko banderola, ez da?
Bai, hori da, gora borroka feministan hori banderola. Ba, baina dudigabe gehien saltzen dana da agenda eta egutegia. Bai, horiek dira gure izarrak eta ala mantentzen da urtero.
Bale, ba, mil esker.
Venga, zuei.
Gurekin egotegatik. Bai. Eta ondo izan.
Bale, ondo pasar.
Berdion.
Bueno, Ane Labaka eta Garai Bertal daukagu gurekin.
Zakur gorriaren estanean gauz.
Bueno, zelan doa azoka edo lehenko egunak eta...
Ba, bai, atzo nahiko lasaia izan zen, egia goizen nola eskoletatik eta etortzen dian ume, ba, pixkat izaten da laurako eromen bat, baina gero atzo hasi aldean nahiko lasai eta gaurria baina baritzen da beste, bai, jende gehiago.
Garrantzitsua da zuentzat egotea Durangoko azoka saltzen edo ze suposatzen da zuentzat.
Bai, jo, bai, egia esan bai, zea ia urte daramatzago etorten eta joia da dela eskaparate oso handi bat, ezagun, gehi ez ezagun asko ezagut daramateko eta zuzberezi duela euskal inguru baina zagure xe de taldea hemen dago. Eta oso gustara, gure zer esperientzu polita da.
Eta bai, zuzeneko harreman aukitzen dugu askotan bezeroekin edo. Eta hemendik kanpora, bai, igual zu sortzen dezu zurea, baina gero ez dezu feedback hori jasotzen edo. Eta hemen hori ere polita da, ez azkenen hartu da hori.
Eta, bueno, lau urte etortzen, lau emakume zarete, ez, espazioa okupatu behar dugu emakumeak, baina zuren estanda deigarria egin zaigu dela besteen erdia.
Dela
urrena.
Zeran banatzen da hori espazioa edo, zeren arabera izaten da, badakizu?
Ordaintzen ez dunaren arabera, azken, dago estipulatuta gurea da estan erdiaren zatek izbiru, gero, ezagetan, esango dugu, 1000 euro da estan osoa, eta 500 erdia. Orduan gutzako ja 500ekoa nahiko apustu bada, gero vuelta a Marta yo imprenta, gastu guztien eta orduan ba guk beti esate bueno, ba erdi hartuko dugu eta printzipio eskola jarri. Bai,
bai. Hau handigarriagoa izan da ze egin dituzte erdi individualak eta iaz egiten zen ba handi bat erdi bana, baina ezen nabaritzen egoala hainbeste.
Bai, bai. Bueno, oida, gaude iskinan eta ez tan txikian. Esan ez duena espazioa.
Baina polit-polita ez dana.
Bai, hori bai, hori bai. Bai, bai.
Eta zer aurkituko dute urritzen direnak?
Ba, orain arteko gure, bueno, autodizio lan guztiak, mikroipuin batetik hasi eta iztegi bat, itzasmatuenak, komikiak, postalak, ipuin kateatuak lagunekin eginda elkarlanean, kuaderno bat jarraitzeko aukera ematen duena eta aurtengo liburu berria dela errealitateak izena daukana, 8 ipuin labur dira ilustratuak eta lauren artean eginak, beraz ba hori denetik gero laminak ere bai, pixka denetik aurkituko duzu.
Ba, eskerrik asko, eta
zuei,
oso ona izan.
Eguerdion, Amaia, hemen gaude, inor ez da ilegala ez danean, zor moduz dagoiza?
Bueno, ba, mobilito esaten dana, bai, mugimendu asko dau eta geratu bari, goiz bizkitxe.
Hemen ikusten dugu, saltzen dituzuela, kamisetak, sudaderak eta poltsoak, ez?
Eta liburu, bai.
Eta liburua, bai, hori da. Hasiera berri bat, da liburua. Papenian, eta kontaiguzu pizkat proiektua nola sortu zen, edo...
Bai, ba, bueno, inor ez da ilegala da proiektu bat sortzen dana enbolo kooperatibatik eta argiatik elkarlanien. Ba, bueno, enteratu ginen argian ze goera bizi zuten Bilboko manteroek, ze zailtasun jartzen zizkioten. Eta, bueno, ba, argiako kasetari bat gerturatu zen, ba, erreportai bat egiteko asmoz. Eta, bueno, ba, elkarre zagutu zuten momentu horretan, eta, ba, bueno, derrepente, ba, ezagutu ostean, pentsatu zen, agian, ba, segola moduren bat, laguntzeko, beren egoera hobetzen, eta, bueno, era berean, bi proiektuak laguntzeko, ez? Orduan, elkarlanean sortu zen inorrezta ilegala proiektu hau, eta, bueno, ba, hasi zen kamisetekin, eta ikusten duzuen bezala, kamisetekin sortu zena, bilakatu da kamiseta, poltso, sudadera eta liburura.
Eta hurbiltzen den jendeak ezagutzen du proiektua, edo galdetzen dizuete ia nondik sortu den, edo...
Baten batzuk galdetzen dute ia nondik dator, baina nik uste orokorran, ze azken finean iazko azokan egon ginen ja kamisetak saltzen, orduan ikuste dut ja jendeak badakila bizkat nondik datorren, oirudipen hori da.
Kamisetak 15 euroan, sudaderak 24, boltsak 8 euroan, eta liburua 14 euroan, ezta? Papeniak da egilea, ezta?
Bai, Pape da enboloko kide bat, eta hor kontatzen du, Senegaletikona egindako bidaia, eta bueno, gerora hemen aurkitu duena, eta bere irakurketa migratzaile baten ikuspuntutik.
Bale, ba, mila esker,
zuei.
Eta...
Animo egunarekin. Berdin.
Musikari dagokionez ere Durangoko azokan azken nobedadeak aurkitu ahal izan ditugu. Estandak musika estilo desberdin askoz beteta egon dira, horien artean popa, eskarroka, roka eta soula. Bestalde, aurten nabarmentzekoa izan da euskal trap eta hip-hopen abeslarien presentzia. Rigi eta dancehall jamaikar jatorriko doinuek ere lekua izan dute, eta Euskal Herrian estilo honetako artista aitzindarietako baten eskutik, Mademoiselle. Abeslari eta kantautore bilbotarra dugu Mademoiselle, kritika soziala eginez musika erabiltzen du pentsatzen duena esan eta aldarrikatzeko. Mademoiselle 2008an hasi zen musika munduan, eta handik gaur egunera 3 disko kaleratu ditu. Aurreko urteko korrika ekimeneko abestian ere parte hartu zuen Klikan. Azkeneko lana, Boala, azaroan bertan kaleratutakoa da. 12 abestiz osatuta dago, euskaraz eta gaztelaniaz. Horietako bat da mikroeskuan abestia.
Poliki, poliki, poliki. Bat, 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 bat. batut emaidi Baina ditu jamaikako dantzalez kabezlari Beti zan ditut inguruan adibide ugari Gustatzen zait flow ragamofi Yau! Ateratzen da irudimenatik Eta irudimena dago ikasitakoagatik Denaz batuta dagoia da, utxi da berri Faltan dagoena sentitzen dan egin Txapela buruan mikroa eskuan eta ibili munduan Nere kanta kantatzen Txapela buruan mikroa eskuan eta ibili munduan Jende berria zautzen Zizari ikusi duzu, itxurakeriazko gutzik zakondu Gai utzalak ez ditut nahi entzun, artista gehiagin gutxi gutxi putxu Ikusi makusi zer ikusi duzu, alferrak poterean inaiago dut landu Batzuetan irabazi bestetan galdu, horietan guztietan baloreak jarraitu Yau! Txapela buruan mikroa eskuan eta ibili munduan Nere kanta kantatzen Txapela buruan mikroa eskuan eta ibili munduan Jende berria zagutzen
Txatu media
Poliki poliki
Txatu media Txatu media Txatu media
Algortako Afrika Bibangek bere erroetako soul eta funka ekarri zituen Durangora bere disko berriarekin, Nomadarekin. Afrikak 2004 urtean kaleratu zuen bere lehen diskoa, Entzun izenekoa. Baina bakarlaria izan baino lehen, hainbat talde eta abeslari euskaldunekin aritu zela ere aipatzekoa da. Esate baterako, Fermin Muguruzarekin, Etzaiak eta Kenofalte Rigi taldearekin. Bibang Mademoiselle bezala korrika ekimeneko abesti baten interpretatzailea izan zen, 14. Korrikako Ni ere bai kanta abestuz. Aurten Nomada diskoarekin euskara utzean idatzitako lau abesti berri kaleratu ditu. Hau zua da bere single berria.
Nere ondoan zaudenean gorduak azkarrago pasatzen dira zaidazu nola nola ikasten den Denbora gelditzen Dagunak iuntzen Batez ere Inork ikusi ez deza Gure begiek diotena Zepetuan Zua dago Zeres ezatea Zurekin dantza egin aidot Gelditu gabe jenderen aurrea Zua dago gure artean Inoza matatzen ez den zugarra
Beste alde batetik, talde sortu berrien artean, Sua taldea ikusi ahal izan da Azokan. 2018 urtean, Maruri Jatabeko Lau Gazte Gaztea Irratiko maketa lehiaketa irabaztaren ondorio sortutako taldea da. Sari moduan, urte horretako udan Bilboko BBK Liveen kontzertua eman zuten. Gazte hauek, Ane Barrenetxea, Janire López, Esteban Gaviria eta Julen Gilbert dira. Pop rock estiloa jorratzen dute eta Durangoko Azokan martxoan kaleratutako Ordu Beltzak lana aurkezten egon dira. 9 kantaz osatuta dago, batzuk euskaraz eta beste batzuk aldiz ingelesez. Orain entzuten ari garen abestiak eman dio izena diskoari. Bertan egon zen ere lehen aldiz estan propioarekin Labazu abeslari Etxebarritarra, rapa da bere soinua eta Gerra izeneko disko berriaz aritu zen gurekin.
Bueno, hemen Labazu estandean, Labazurekin, ze moduz?
Ondo, hemen topera, jende pilo dago eta pozik, egia esan da pozik.
Zer moduz entzulekin kontaktu zuzena, ez? Izango duzu horrelako...
Bai, ni Azokarekin daukat pizka modio gorrotoa, ez?
Bai.
Azkenean ba bueno, badirudi hemen ez baldin bazauz, ez zarela asistitzen, ez?
baina badakit rapa eta makumezko rapa egon behar dela bebai azokan. Eta urten ausartu naiz eztan bat hartzea, bai beste urtetan egon naizela hortikan lagunekin dagolan, saltzen, baina urten animatu naz. Erreferente berriak sortu nahi ean, eta gauzak pizka bat aldatzeko, baina egon behar. Eta bueno, azkenean ikusten duzu jendea, ez, elkartzen gara guztiok, eta polita. Baina, bueno, badakizue produktuak eta holako mobidak bai dauzela hor, eta horrekin nago pizka bat, nia. Baina, bueno, ondo.
Vale, zure azken diskaren izena, Gerra.
Gerra.
Gerra zerri.
Gerra nire buruaekin, gerra munduaren kontra, eta beti badaude bi alde, ez, eta konpontzen ez direnean gerra sortzen da, eta uste dut pertsona guztiak dauzkagola holako ogerrak, ez, pertsonalak eta sozietetan egoten.
Badauzka, amar.
Amar.
Kanta. Gazteleraz eta euskaraz.
Bai, pasaren dizka kaleratu genuen euskera utzean, eta hau egin dugu erdi eta erdi, ze ni badakin dondik natorren, ni egon naz amago zurte euskera zitzen gabe, eta rapeatu dut nire bizitza guztian erderaz, eta bebai badakin zuen den nire borroka, orduan, eta nire amaz duelako euskera ez dugu ulertzen, eta beti zaten dit, aizu, kantare mat egin aldezu erderaz, ni ulertzeko, eta orduan egin dugu erdi eta erdi, bai.
Erreferente berriak sortzeko edo ere bazaudela aipatu duzu, gomendioren bat edo ezagutzeko gomendatuko zenioke?
Emakumeren bat, rapa egiten Euskal Herrian, euskeraz?
Edo kantari bat, edo liburu nahi duzuna.
Euskal Herrikoa esango dut. Horren kaleratu dizka, kaleratu du Mademoiselle, dizka berria, eta hor egon da jotzen. Gero beba erregea egiten dago ziztada, eta erlantzekin. Nor gehiago, fani dago, nizuritasuneri. Osa, poliki-poliki goaz gauzak aldatzen. Baina bai egia esan da, esaten dute gauzak aldatu egin direla, eta ez da ia. Hogeita bost urtetan, 6-7 emakume gotea Euskal Herrian ez dira gauzak aldatzea. Horrezatarako egon behar gara hemen.
Eta galdera, azken galdera,
bai.
Nola definituko zenuke zure diska? Nolakoa da edo zer esango zenuke?
Ez que da gerra. Ez que uste dut hitza dela gerra. Gerra. Gero bakoitza bere movida katerako ditu, baina bai.
Eta, bueno, azken galdera, hola, ez dakit, alten Durango Kazokaren sormena beka irabazi du, bueno, emakume batek, Iratxe Aguilarrek, eta helen egon garelako orkestena, eta trapa, rapa, erratoia, hori esan dute, bueno, landuko duela, bueno, nola hartu, duz, igual,
justo dira. Kostako zaio Euskal Herrian. Ze, a ber, bai jendea animatzen ari dela horlako musikak egitea euskeraz, baina oraindik la kristolana daukagu, oza, oraindik arraroa da emakume bat ikustea holtzan, eta horrelako musikan emakumea eta izta goizonak ikustea. Eta inoiz ez da hemen tokia egon musika horietarako. Oza, posten nago, holan zabaltzea movida. Baina hemen saltzen da, saltzen dena. Eta hori guztiok dakegu. Hau Euskal Herria raperoak eta reggaetoneroak arraroak izan geha orduan. Baina gauzak aldatu behar dira eta posten nago hori entzutea.
Bale, eskerrik asko.
Zuei.
Trabeskalea, feminismoa saritzeko espazioa Bilbo Hiria Irratian.
Ilean bitan, 8:00 aurrera, aste arteetan, eta nahi duzuenean, webgunean. Gurekin kontaktuan jarri nahi baduzue, trabeskalea@bilboiria.eus emailera idatzi, mesedez.
Anistasuna behar du. Pertsoa hitzak identitate guziak bildu behar ditu. Ira bezalako behar ditu beken.
Beharrak. Pentsamendu horrek izorratu du bertsoa. Koloretako finale izan duzu. Bez, maingu, marikoi eta guzi. Nion ez du inorrek aguantatuko.
Begira da zein dako zen?
Pentsatzen duten ere ezin dut erran edo.
Gero harritxun gozari etxentiak bertuala ditzia iztiaz. Baina zuek tranquil, Zuen neurriren jako mundua amaitzera dira.
Zuen neurrira?
Utzi. Pasatuko zaire. Aditzen ere ikasi barra.
Entzun berri dugun zati hori, kartzela web seriari dagokio, hiru damatzokoek ekoitzitako produktua da edo telesaila da. Arnasagara kanpainaren barruan. Arnasagara kanpaina horren helburua da arnasguneek eta udalerri euskaldunen garrantzia nabarmentzea. Telesail honek Beken bertso txapelketa nagusian harrapatuta geratu diren sei lagunen historia kontatzen digu. Sei pertsonaia hauek herri euskaldunetakoak edo arnasgunetakoak dira eta euren artean gertatzen diren harremanak erakusten ditu. Berez, gaia ez da feminismoaren ingurukoa, baina interesgarria iruditu zaigu pertsonaiek zelako indarra duten eta zeikuspegitatik dagoen kontatuta. Telesaila hitz egiteko Nerea Ibartzabalekin egon gara, bera ibili da Beinat Iturriotzekin eta beste batzuekin batera gidoilari.
Bueno, eta kartzelaren aurkezpenean egon gara, eta hemen kontatuko digu pixka bat, nola izan den bere edo haien parte hartzea, ikusentzuteko formatu honetan, eta bueno, zer moduz esperientzia hasteko?
Bueno, esperientzia oso polita, niretzat pertsonalki berria, inoiz ez dut gidoirik idatziz serie baterako, beraz, bueno, idearik euki gabe sortzen, izan da pixka bat, baina, bueno, hiru damatxori eskatu zitzaion iametzatik proiektu hau bideratzeko, eta eurek, ba, Beinat Iturriotzetan nire laguntzarekin kontatu zuten gidoigintza lanetarako, torruan bagon ginen, bueno, urte honetan zehar hainbat hilabetez ustailean egin dira grabaketak, beraz, ba, udaberrian zehar idazten gidoiak, eta bueno, asko ikasten, asko aldatzen, asko burua jaten, zer funtzionatzen du zer ez, pantailan ikusi arte, danik ere lehenengoz oraintxe ikusi dut, eneukan ikusi eta pantailan. Eta bueno, ez dakit jendeak nola jaso den, uste dut ondo jaso duela, niri gustatu zait, pentsatu genuenaren nahiko antzerakoa uste dut izan dela, badakit hiru damatxori lan dezente kosa zaiola baita ere, edizio lana eta bueno, lan izugarria egin dutela, beraz bere kobeto kontatuko dizute hori, baina bueno, gidoiari dagokionez gu gustora eta ea jendeak zer dioen.
Ba, guke ikusi ditugu, bueno, lau atal, ez, eman dituzte orain, eta dio ez deigarria egin zegoen emakumezkoen papera oso potentea dela, bai, lidergo paperra daukate behintzat pertsonaiari dagokionez, eta zer esan duen zen dugu?
Bai, berez, helburua edo bueno, euskara da erdigunea eta euskal arnasguneak, baina bertsolaritza hartu dugu gai bezala eta bertsolaritzan bueno, uste dut baita gidoigintza taldean, baina baita nik ere personalki ere uste dut hasi garela hizketan gauza batzuetaz, kulturako beste esparru askotan ere hasi direnak emakumeak hitz egiten, baina baita ere bertsolaritzan emakumeok feminismotik hasi gara begirada bat jartzen, eta ez dut spoiler egin nahi, baina bueno, seriaren tramaren parte bat ere bada bi emakume den arteko harremana, leia, inbidia, bertsolaritzan kokatuta kasu honetan, da arnazgunea, bueno, ba, hor dago, euskara, bueno, zehar lerro bat da, baina gaia, ba, asko doka feminismotik gaiak, edo bintzat emakumeen bizipenetatik, bera, hor arte izango dut, ikusi ezatela.
Bueno, eta kartzela telesailean edo agertzen da beste pertsonaia bat, euskaldun gizonezko beltz bat, bai? Eta hor, bere bidez, edo berarekin harremanetan agertzen dira ba, arrazakeria eta beste hainbat kontu.
Bai, bueno, uste dugulako baita ere askotan euskal sektorearengan pentsatzen dugunean edo euskal arnasgunetan, ba, pertsona mota jakin batzu datozki burura eta agian IBA edo kasu honetan Sanburen irudia gutxiagotan etortzen zaigu. Eta uste dut bere bidez gauza asko landu daitezkela, ispilu oso on bat izan dela eta saiatu garelago ere gionizatzen zentzu hortan, ba, bueno, bai, bertsola hortan da bilen mutil Zumaiar beltz baten papela egiten du, eta oraindik tamalez errealitatea ez den egoera bada, ez dut uste askotan ematen denik hori bertso eskoletan, baina bueno, egoera hipotetiko baten jarri dugu eta biztaratu ditu hainbat bueno, ertz arrazista, ba, nahi genituen bide batez kritikatu.
Gehien gustatu zaizuna, gidoi lan honetan,
jo, ba, ikasi dudan guztia Beinatekin eta Landerrekin, Beinate, bueno, egin ditu Euskal Zombien trilogia eta, bueno, esperientzia bat zeukan, dani personalki bat eneukan, eta asko ikasi dudala uste dut. Proban jartzen zure iritziak eta baita ere defendatzen une askotan eta sinisten proiektu baten, eta, bueno, hortan ikasi dut, horri gustatu zait, bai.
Bale, ba, mila esker.
Zuei, jo,
telesailak alde batera utzita, Kimuaken pasean edo orkezpenan ere egon ginen, eta bertan aukera izan genuen Lursaguak ikusteko, Izibene Oinederraren laburra, labur brutala iruditu zitzaigun, irudi gordinez josia, eta Izibenek berak azaltzen duenez, helburua ez da izan historia ulergarri bat sortzea, baizik eta bidaia egitea, berak esaten duen bezala, tripetatik eta tripetara. Oso lotura inkontziente batzuk sortu ditu, nahita, berak etzuen historio erraz bat sortu nahi, ideologiko bat sortu nahi, baizik eta zenbait irudi proposatzen digu. Eta, bueno, hemen ditugu bere hitzak.
Azkenen, bueno, azken bigarrena paso da, pero laburra nima zinu esan. Zure laburrien daz egintza jorriak harikatuta, eta prozesua behiz entzen kuriosua, ez? Bueno, gidoi bat barik, edo piskarri berri bat.
Prozesuen inguruen, bai, nire asmo izan zen hasieratik ez egotie gidoi baten menpe marrazkiak. Nola bai marrazkiak gidoi baten menpe baldin zauden, konturatu nintzen aurreko prozesutan galtzen zutela potentzialidadea edo. Zaspertzen ditzala gidoi bat ilustratzeko ideia hortan, ez? Izatea oso funtzionalak marrazkiak eta irudikatu behar izatea akzio bat. Akzio bat irudikatzeko egitea. Orduan egin una zan alderantzizko prozesu bat hasieratik. Hasieratik sartu toki baten, hartu hilabete bat, buru nun labadora guztiai ateatzeko. Orduan sortu nitu nolako marrazki batzuk zianak ez baterea animatzeko errazak eta ez pentsatuak baterea animatzeko. Pues animatzeko pentsatu adien marrazkia beti dute oso garbi izan batezu nola dagoen fondoa, ondoa eta figuraren arteko erlazio hori, ez du izan marra oso komplikatua, edo nola baite pentsatu behar duzu sekuentziatan eta sekuentzia bakoitzien zerbait gertatzen zaio, gidoi baten personaia horren garapen bat ikusiko litzateke. Tanik ez botan ilun, marrazki pilo bat, eta gero intentatu nun horien artien alegindu nintzen bilatzen ze mundu zote. Eta gero bilatzen mundu horien artien bai ere ze nola egin loturak, hasierako lotura hori, ez? Eta da, bueno, bat, hori entortzen zait, pues, beste historia bat. Nola baita ere banuen buruan nolako argazki batzuk, ez? Eta barakien argazki haiek batziela klabiak, muñak, historia hori kontatzeko. Ez banakien ere historia hori zertazi joan. Osa nolako modu bat, nire generalean, nire animazioak dira, ez dakit zertaz, ez dakit zela idan, bakit gai bateatik zehoz ze pentsatu nahi dela barruan dedalako, egiten ari nahizen bitiartien, ari nahiz ulertzen ze nola jasotzen dedan gai hori. Zemat, oran, ari tirak ari nahizena, ariaren mataz horren puntak edo tirak ari nahizena, ulertzen ari nahiz gaiak nundidi joan, ze gai dauden barruan kezkatzen autenak edo mugitzen autenak, eta ez dakit beste modu errazago baten egiten, orduan egiten dut osa komplikatu hori urte eta animazio bat, ez? Komplikatzen naiz. Baina, adibidez, oin berriz liatuko naiz? Ez, erabiltzen ditu dela argazkiak nola baita loturak egiteko irudi bat, irudi sekuentzia bat, eta bestien artien, argazki horiek zaudela hasierako album familiarretan, eta adibidez, hasierako ez, nola baita historio narrazio bat dagola, eta gero bilakatzen da argazki bat, eta gero argazki horrek ematen gaitu beste eszenario batea. Nolaien link horien bilatzea izango zen gero bigarren prozesu bat edo lehengo, zera, labadora edo sortu zen irudi horiek ordenatzeko modu bat. Berriro ere oso modu anarkikoa edo. Eta bueno, jarri dugu nuen bilazta.
Bueno, nik hitz egingo dut bi emakume zuzendari buruz, Alice Waddington eta Laida Lertxundi, biak Bilbokoak dira. Eta bueno, azteko. Lehenengo Alice Waddington, bueno, izen honekin badirudi bera ez dela hemengoa, baina bai bada, barkatu, Alice Waddington goitizen bat delako. Uztut, bere benetako izena Irene dela, baina ez nagozi, hore? Eta bueno, Waddingtonek dauzka laburmetrai bat, Disko Inferno ditzen da, eta pelikula bat, Paradise Hills. Hain zuzen ere, Paradise Hills hemen Bilbon estrenatu zen, duela bi labete. Eta, bueno, Disko Inferno, laburmetraiak, kontatzen du bere nagusia infernutik askatu behar duen funtzionario baten historioa. Gainera berak zuri eta beltzean grabatu zuen, eta Paradise Hills filma garatzen da barnategi batean, non nesken tale bat ikasi behar duen emakume perfektoak izatera. Eta, bueno, bai bere labur metraiak, bai bere pelikulak sari asko jaso dituzte, zituzten, barkatu jaialdi desberdinetan, eta, bueno, biek jokatzen dute fantasia eta zientzia fikzioarekin, eta, bueno, niri interesgarriak irutzen zaizkit, ze batzuetan agian pentsatzen dugulako ez daudela emakumerik zientzia fikzioa edo fantasia egiten, eta ez da, batero horrela. Eta, bueno, jarraitzeko, ba, zer daukate, no? Aman komunean, laburmetraia eta filma, no? Disko Inferno eta Paradise Hills. Bueno, azteko oso estetika zaindua. Osa, nik esango nuke hori dela, bueno, bere marka pertsonala edo bere Alice Waddingtonen ezaugarria ezagunena. Nabaritzen delako, berak egin duela, Alice Waddington. Eta beti dena da oso doigarria, arte zuzendaritza, jantziak, ezke da beti, osea, bere marka. Jak esan dut, Disko Inferno zuri eta beltzean grabatuta, osea, bai, zuri eta beltzean grabatuta dago, baina Paradise Hills pelikulan pastel kolorek normalean izkutatzen dituzte, bueno, errealitatea babeldurgarriak, gutxienez emakumentzat. Eta, bueno, berak zuzendariak publizitatea ikasi zuen, eta gainera hasi zuen bere karrera argazkilari izaten modaldizkarietan, eta, bueno, orduan eskarmentu hori irudikatzen da bere lanean, nabaritzen da. Eta bere filmak ikusten ditugunean, pentsarazten digute beste film batzuei buruz, adibidez, ba, Picnic en Hanging Rock, edo Las Virgen Suicidas, edo Las Esposas de Stepford, adibidez. Eta jarraitzeko beste zuzendari bat, Laida Lertxundi, bera Bilbokoa da bebai, baina oso estilo desberdin batekin, osea, ez dauka zer ikusirik Alice Waddingtonekin. Lertxundik zinema esperimentala egiten du, eta, bueno, berak grabatzen ditu bere pelikulak 16 milimetrotan, normalean Los Angeleseko paisaia naturalean kokatuak, beran bizi da, Laida Lertxundi. Eta berak lotzen du, bueno, egiten duena da, lotzea estatu batuetako paisaia intimitatearekin eta emozioekin, normalean oso elkarrezketa gutxi daude, edo zebez. Eta hasiera batean Lertxundi interesatu egin zen argazkilaritzagatik, eta, bueno, berak gero esaten du beraz dela zinemazale konbentzional bat, eta, bueno, nabaritzen da. Hasi zen zineman, Maya Deren eta Hollis Frantonen filmak ikusi zituenetan, horrek bultzatu zuen zinema egitera. Eta berarentzat musika, bueno, funtsezkoa da. Musika garrantzi handia dauka bere lanean, eta bai, argi dago beste zinema mota bat egiten duela. Eta bukatzeko ni gomendatuko nuke bere laburmetrai bat, Sunset Red deitzen da. Lertxundiren esanetan oso autobiografikoa da, eta berak beti bezala paisaiarekin jokatzen du, eta hemen, justo laburmetrai honetan, lotzen du Euskal Herriko gaiekin, orduan, bueno, nire interesgarria eltsuen zait. Orduan, ba hori, animatzen bazaituzte, ba hori, Laida Lertxundi eta Alice Waddington.
Gurean, kafeari, konspirazioa esaten diogu. Bueno, gaur konspiratzeko itzordu bat ekarri dizuegu. Bortzatzaile bat zure bidean, Un violador en tu camino, Txileko Lastesisek egindako abestia euskaraz kantatzeko, Bilbon itzordua egongo da, abenduaren 19an, 7an, udaletxaren aurrean. Hortaz, Bilboko emakumeak elkarrekin konspira dezagun.
Patriarkatu baju ez! Epaitzen gaituna sortzez! Ta gure zigorra! Hortxa naiz ikusi nahi ez! Patriarkatu baju ez! Epaitzen gaituna sortzez! Ta gure zigorra! Hortxa ikus litek errez! Feminizidioa! Zigorra beriltzen nauena! agertzen gaituzte, ta bortxatzen gaituzte, ta errua etzen deria ez non nengoen ez nola jantzia, ta errua etzen deria ez non nengoen ez nola jantzia, ta errua etzen deria ez non nengoen ez nola jantzia, ta errua etzen deria ez non nengoen ez nola jantzia. Bortxatzailean hor da zu, bortxatzailean hor zen zu,
txakurrarria!
Epailea! Estatua! Presidentea! Estatu zapantzailea! Arro eta bortxatzailea! Estatu zapantzailea! Arra eta bortxatzailea! Txatzailea nor da zu? Bortxatzailea nor da zu? Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tus sueños, dulce y sonriente, verá tu amante carabinero. Bortxatzailea nor da zu, bortxatzailea nor da zu, bortxatzailea nor da zu, bortxatzailea nor da zu. Borroka feminista! Gora borroka feminista!
Eskerrik asko entzuteagatik.
Mi esker gaur gurekin egoteagatik. Bueno, eta gogoratu, hortik pasadute entzuten bagaituzue, gogoratu emaila dugula trabeskalea bildua bilboiriairratia.eus. Mila esker entzuteagatik eta ondo ibili.